gambar nomor selikur salib. Salib ngengetaken dateng kita kados pundi tresnanipun Gusti Yesus tumrap manungso. Gusti Yesus mboten damel dosa, nanging masya mekaten piyambakipun purun disiksa ngantos sedo supados panjenenganipun saged nanggal dosa kita. Sak sampunipun sedo, Gusti Yesus gesang malih. Sak menika panjenenganipun taksih ngrantos lan badhe nampi tiang-tiang ingkang purun pitados dhateng panjenenganipun. Menawi kita ngakeni dosa kita lan masrahaken dosa kita dhateng Gusti Yesus kanthi pitados, bilih Gusti Yesus saged nyelametaken kita, kita bakal diapunten lan dipun slametaken. Lan kita ugi bakal nampi gesang langgeng wonten ing swarga.